Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan otamiz Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni jamoatda butparastlikning kelib chiqishi va unga qarshi kurash haqida, shu bilan birga slavyan xalqlariga xushxabar kelishi haqida olib bormoqchi edik. 4-chi asrgacha jamoatda hech qanday butparastlik alomatlari kuzatilmagan edi. Havoriylar shogirdlari davrida jamoatda asta-sekin suratlar paydo bo'la boshlagan edi. Lekin bu holat butparastlik emas edi. 4-chi asrdagina jamoatda buyumlar paydo bo'la boshladi. Bu buyumlarni imperator Konstantinning onasi Yelena jamoatga olib keldi va bu buyumga muqaddas buyum sifatida qaray boshlashdi. Bu buyumlar keyinchalik ba'zi imonlilar uchun Masihdan ham qimmatliroq bo'lib ulgurdi. Masihni, Maryamni, havoriylarni ifodalovchi haykallar jamoatda paydo bo'la boshladi. Bu haykallar ikona deb ataladi. Jamoat yig'ilishlariga kelganlar endi ikonalar oldida tiz cho'kib sajda qila boshlashdi. Bu holat Sharqiy pravoslav jamoatida juda keng tarqaldi. Jamoat xizmatchilari bu holatni shunday ifodalashadi. Biz aynan ikonaga emas, balki unda ifodalangan kimsalargagina sig'inamiz deb aytishar edi. Lekin savodsiz oddiy xalq bu fikrlarni qanchalik to'g'ri tushungan? Chunki 8-chi asrga kelib, ibodatxonalarda ikonaga sajda qilib, tiz cho'kish, ibodat qilish, ularni o'pish, tilla buyumlar bilan bezash va ularga mato bog'lashgacha borib yetdi. 7-chi asrda Arabistonda Muhammad tomonidan boshlangan islom yurishlari Vizantiyadan Egipt, Suriya va Falastinni tortib olgan edi. Muhammad izdoshlari sharqiy jamoatlardagi bunday holatni ko'rib, masihiylarni butparastlikda ayblashdi. Ayrim islom tasvirchilari masihiylar va butparastlar, ya'ni majusiylar orasida farq qolmadi. Endi majusiylarga qanday qattiq choralar ko'rilgan bo'lsa, masihiylarga ham xuddi shunday choralar ko'rishga chaqirildi. 717 yilda Vizantiyada Lev 3-chi taxtga ko'tarildi. U avval imperiya chegaralarini mustahkamlab, keyin ichki ishlar bilan shug'ullandi. U jamoatdagi ikonalarni olib tashlashga qaror chiqardi. Uning bu chiqargan qarori ikona bor yo'g'iga aylanib ulgurgan xalqni qarshiligiga uchradi. Qarorni ijrosini amalga oshirish uchun imperator harbiylardan foydalanishga majbur bo'ldi. Ba'zi erkak va ayollar uchun o'z hayotidan ustun bo'lgan buyumlarni himoya qilib, harbiylar bilan kurash olib bordi. Bu esa juda ko'p qon to'kilishiga sabab bo'ldi. Aziz birodarlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning internet saytimizning manzili yodingizda bo'lsa kerak: www.najot.com. Aziz birodarlar, vaqt topib albatta bizning ushbu saytimizga marhamat qilasiz deb o'ylaymiz. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni topasiz deb umid qilamiz. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.